Ieguldot vairāk nekā 65 miljonus eiro īsi pirms ierobežojuma noteikšanas veikaliem, pērn novembrī durvis vēra jauns tirdzniecības centrs Sāga. Tā platība ir 57 tūkstoši kvadrātmetru. Tiesa pandēmija iecerēs ieviesa ievērojamas korekcijas un pat labam ar nomniekiem aizpildīts tikai pirmais no četriem tirdzniecības centra stāviem. Pirmajā stāvā ir izveidotas tirdzniecības platības, bet pārējos stāvos iecerēts, ka būs sporta klubs, ģimenes atpūtas centrs un biroja platības. Tirdzniecības centra Sāga apsaimniekotāja Collers International pārstāve Anna Avdejeva atzīst, ka plāns bija tāds, ka līdz ar Sāgas atvēršanu visi stāvi būs aizpildīti, bet tas tā nenotika. Tiesa plāns, ka šogad visus centra stāvus varētu aizpildīt, vēl ir spēkā, cīņas spars nav zudis. Nevienu brīdi nav bijusi doma, ka vajadzētu pārlaist šo laiku un Sāgu atvērt vēlāk.
Nu, ir zaudējumi, jā. Nu, tas, kas bija prognozēts īpašniekiem ienākuma ziņa, nu, protams, mēs esam zaudējumus un mūsu nomnieki arī šobrīd cieš tos zaudējumus. Protams, ka mēs cīnāmies un mēs mēģinām arī palīdzēt mūsu nomniekiem. Diemžēl līdz šīm neesam saņēmuši nekādu atbalstu no valsts, runājot par nomas maksām tieši. Jā. Un vistraģiskākais droši vien ir tā neziņa, jā, jo mēs nezinām, kas būs. Pēc mēneša, pēc diviem, jā, un mēs tādā, nu teiksim, gaidīšanas režīma visi atrodāmies.
Anna Avdējeva atzīst, ka ar nepacietību gaida aprīli, kad vismaz līdzinējai valdības lēmumu ļauj cerēt, tirdzniecības jomā iestāsies savu veida pavasars jeb dota zaļā gaisma darbam. Galvenais mērķis ir līdz tam noturēt visus esošos nomniekus, jo jau pirms atvēršanas aizpildīt centru ar nomniekiem nebija viegli, jo visi zināja, ka pandēmija pieņems spēkā un ierobežojumi būs neizbēgami.
Es uzskatu, ka Sāgai būs otra atvēršana, jā, jo pirmas mums principā nebija jādēļiem ierobežojumiem. Un tāpēc mēs šobrīd cenšamies tiešām iet un runāt ar katru nomnieku, jo nomnieki ir dažādi, ir jaunie tikli, kuri tikko atnākuši uz Latviju, jā, un kuri nevar arī no valsts nekādas pabalstus saņemt. Ir tie tikli, kuri mums jau ir zināmie, jā, un kuri to saņem. Līdz ar to mēs ejam un runājam ar katru, lai viņiem nebūtu domas iet prom, lai arī finansiāli maksimāli viņus tā kā atbalstītu no savas puses.
Pagaidām neviens no nomniekiem nav paudis, ka Sāgu pamatīs. Tikmēr Sāgas īpašnieki cieš zaudējumus, jo nomas maksās ieņem vien pusi no tā, kas bija paredzēts budžetā. Arī tirdzniecības centra uzturēšana situācijā, kad darbība ir apturēta, ir izmaksas, ar kurām jārēķinās.
Man liekas, galvenais šobrīd ir saprast ne tikai attīstītāju līmeni, jā, bet arī valsts līmeni, kā dzīvot tālāk ar to pandēmiju, kā pielāgoties šai situācijai, kā strādāt pandēmijas apstākļos. Nevis var ciet tirdzniecību un nevis būt vēl dziļāka krīze to visu, jā, bet es domāju, ka galvenais uzdevums mums visiem ir tiešām iemācīties dzīvot šajā laikā un pielāgoties tam laikam.
Tā, lai tirdzniecība notiek vienmērīgi un droši jūtas gan pircēji, gan veikalu darbinieki. Vēl viens pandēmijas laika savu veida ķīlnieks ir zīmola preču izpārdošanas ciemats Via Jūrmala Outlet Village, kas durvis vēra pērn augustā. Pirmās kārtas investīciju apmērs 27 miljonu eiro. Plānotas vēl divas ciemata attīstības kārtas. Uzņēmuma mārketinga vadītāja Anna Žigalo atzīst, ka pandēmijas laiks iesitis ievērojumu robu attīstības iecerēs. Esošie un potenciālie nomnieki daudz piesardzīgāk pieņem lēmumus par biznesa attīstīšanu Latvijā, jo situācija ir nenoteikta.
Ļoti daudz partneru, kuri ir gatavi slēgt līgumus un strādāt, darboties Latvijā un atvērt vispār pirmo biznesu, pirmo veiklu, viņi nevar atlidot, jo viņiem tad jāpēc karantīnu gan savā valstī, gan pie mums. Un viņi atliek arī ceļošanu līdz, tas būs vieglāk darāms. Protams, ka visi veikali remonta darbi, telpu pieņemšana, preču saņemšana ir apgrūtināta, jo vai nu kavē, vai nu vispār nenotiek, kas ir saistīts gan ar darba spēku, gan ar mēbelēm un tā tālāk.
Tāpat strauji mainīsies pircēju uzvedība, daudz ir spiesti taupīt, baidās lieku reizi iziet no mājām. Un Anna Žigalo pieļauj, ka gadījumā, ja izpārdošanas ciemats šobrīd būtu atvērts, tad plūsma būtu ievērojami mazāk nekā normālos apstākļos. Ciematā šobrīd valda klusums, nomnieku durvis ir aizvērtas.
Zaudējumi ir milzīgi, jo no vienas puses notiek visas fiksētas izmaksas, kuri nekur neliksies, tādas kā kredīts, nekustamā īpašuma uzturēšana, nodokļi, tas viss neviens mums to neatvieglo. Plus, protams, mums nav nekādu ienākumu, ne nomas maksas un servis, nekas netiek maksāts tagad. Situācija ir ļoti grūta.
Anna Žigālova atklāja, ka pirms ciemeta atvēršanas augustā uzņēmumā notika stundām ilgas diskusijas par to, kā labāk darīt. Vērt ciemeta durvis situācijā, kad ir pandēmija, vai tomēr pagaidīt pusgadu, gadu, līdz situācija stabilizējas.
Protams, bija kaut kāda tā lēma kritiskā masa, ka bija jau tie nomnieki, kas tagad strādā tur ap 70 veikaliem. Un tas nozīmē, ka ja mēs vēl viņus tālāk turētu, tad nevarēja prognozēt tiešām, kā ir labāk.
Anna Žigālova atklāja, ka šobrīd jaunu nomnieku piesaistīšana ir patiesi izaicinošs darbs. Grūtības ir lielas, ja nebūtu pandēmijas, tad ar nomniekiem līgumi jau būtu parakstīti.
Līgums, kamēr viņš sāk pārnes un kamēr viņš noslēgs, tur paiet ar mazākiem zīmoliem pusgads, ar lielākiem diviem gadiem. Un tas nozīmē, ka tas laiks, kad bija tas Covid, mēs pazaudējām. Ļoti maz, kas ir gatavs šodien pieņemt lēmumus, kurā līmenī, kurā uzņēmuma lielajā vai mazajā.
Ja nebūtu pandēmija, tad nodrošinājums ar noslēgtiem līgumiem izpārdošanas ciematam būtu ievērojami lielāks. Tāpat kā Sāgai, arī zīmo preču izpārdošanas ciematam Vijā Jūrmala Outlet Village bija dots ļoti īsts laiks brīdis, lai patērētājiem par sevi pastāstītu.
Ne pilnīgi 4 mēneši, ko mēs notrādājām, protams, mums neizdevās izveidot zīmolu un atpazīstamību. Un tā kā mums nāk klātī 15 veikali šī gadā, plus tas mūsu gastro tirgus, tad mēs izdiesim kaut kādu relaunch to kampaņu. Nu, jā, var tā arī teikt, ka atkal atvērsimies.
Pandēmijas radītie ierobežojumi ieviesuši korekcijas arī mazumtirdzniecības tīkla Lidl darbībā. Loģistikas centrs par 55 miljoniem eiro ir izveidots, bet neviens no 14 veikaliem savas durvis vēl nav atvērs. Lidl Latviju pārstāve Zane Neļķe gan negribīgi atzīst, ka pandēmija ieviesusi uzņēmumu plānos kādas izmaiņas, sakot, ka
jā, mēs ar tādus konkrētus veikalu atklāšanas datums iepriekš mēs nekad neesam minējuši. Šobrīd ir uzcelti jau 14 veikali un paralēli notiek vēl vairāku veikalu būvniecība. Tas ir gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās.
Zane Neļķe neatklāja nedz veikalu investīciju apmēru, nedz to, kad tie varētu tikt atvērti.
Jā, mums ir veikalu darbinieku komandas nokomplektētas un arī loģistikas centra komanda ir nokomplektēta, arī biroja komanda ir nokomplektēta, bet pašlaik visiem darbiniekiem vai nu viņi pilda to savus tiešos darba pienākumus vai nu arī viņiem ir apmācība.
Jautāja, vai pandēmijas dēļ uzņēmumam ir bijis jāatsauc arī iecerētās preču piegādes?
Protams, sarunas ar piegādātājiem mums notiek visu laiku. Un, ja bija kaut kādas korekcijas, tad tās mēs, protams, esam veikuši laicīgi. Protams, jauna tirgus atvēršana, kā mūsu gadījumā loģistikas centrs, gan arī veikali, gan pilnīgi jauna komanda, tie ir lieli izdevumi uzņēmumam, protams, un tās ir lielas investīcijas. Tos, protams, var apvērtināt, jā. Bet, kā jau minēju, tās ir lielas investīcijas visa jauna tirgus atvēršanā.
Digitālā mārketinga aģentūras New Black vadītājs Artūrs Mednis uzsver, ka mazumtirdzniecībā pats sākums starts ir ļoti svarīgs.
Tu pasaki visiem, ka tu šeit esi, ka tu esi uztaisījis šo atvēršanu, ka tu esi uztaisījis atklāšanas publikstāti. Tu nevari divreiz atvērties, tu vari tikai atvērties vienu reizi un tas ir jāizmanto un ja tu to palaid garām vai tas ir bijis neveiksmīgi, tad tas ir bijis neveiksmīgi. Tāpēc diezgan bieži ir arī gadījumi, kad pirms sāk strādāt un savu atvēršanu uztais drusku vēlāk, kad viņi ir pieslīpējuši savu kvalitāti. Un tās ir dažādas stratēģijas un mēs dzīvām drusku citos laikos. Un iespējams, ka jebkurš veikals, kurš atvērās īstenis pandēmijas vai pandēmijas laikā, saprot, ka viņam ir jāvarās no jauna vaļā.
Kaut vai ar to pašu nosaukumu, veidojot spožu atklāšanas pasākumu ar lielām atlaidēm, jo arī tradicionālie mārketinga likumi pieņem pandēmijas diktētos noteikumus. Linda Zalāne, Latvijas radio.